Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Ég vil reyna eitthvað nýtt Því ég veit að allir elska kaupa konur Og ég jeppa, aftur skreppa Ýmislegt mun gerast þar sumar kvöldin Þá með einu, oft í leinu En ég fari það með skada getur ekki Og mér dreymir oft það Sem þar gerist þegar sólin rennur síðla bak við fjöllin Því að sveitin engu lík ljósan nótt við leiðum stokkar vel Við lækin bak við ásinn þú og ég Og hvað þar verður hvísla veit ein nei Nema lækurinn er Hann hlusta vel Ég vil fara upp í sveit Þar í sumar vil ég vinna Þar allt að finna Ég vil reyna Eitthvað nýtt Því ég veit Allir elska kaupa konur Og í jeppa Oftur skreppa Ýmislegt Mun gerast þar sumar kvöldin Þó með einum Oft í leinum En ég fari Það með skada getur ekki neitt og mér dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin brennur síðla bak við fjöllin því að sveitin engu öðru lík upp til heiða inn til dala liggja okkar tveggja
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Styður þú útvarpssögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarpssögu í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni. Banki 301, höfubók 26, Reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í útibúi númer 0133 í Borgartúni, höfubók 15 og reikningur 10100. Nánari upplýsingar á heimasíðunni útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin, takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga, útvarpsaga.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komiði sæl aftur þér að hlusta út á sögu Arnþrúðar Karlsdóttir með ykkur hér og góður gestur Jón Bjarnason fyrir ráðherra og alþingismaður fyrir Vinstri græna og síðan rektor við landbúnaðarháskólan á Hólum og formaður heimsýnar er ég ekki alveg koma með þetta og hérna útgerðamaður í Bjarnarhöfn
bóndi, já. Já, ég er ekki lengur formaður heimsýnar
nei, en þú varst það
já, já,
og svona einn af frumkvölunum þar eða ég veit rétt. En við höfum byrja að ræða þetta núna, Jón, í sambandi við fæðu öryggi kjötið og með hlýsjuna þessum dóm sem var að ganga og fólk er að reyna átta sig á. Nú aðeins að tala um samræmi svona ákvarðana ráðherra í núverandi ríkisstjórn. Von á nýju frumvarpi frá landbúnaðar á þeirra varðandi innflutninga á hráu og frosnu kjöti. Þannig að við vitum ekki almennlega hvað kemur frá honum. En þetta verður sannlega breyst frá, eða öllu heldur svona, ef ég að skilja þér rétt að þá þinn skilningur svona hefur hann verið öðruvísi þegar var vera ákveða að fara og sækjum til dæmis aðilda Evrópusambandinu. Þegar þú ert inn í ríkisstjórn á árinu 2009 og til ársloka 2011 þá var verið að sækja aðilda Evrópusambandinu.
Já, það voru mjög erfið tímar í sjálfu sér. Evrópusambandsumsóknin nú var út kerði í gegn þingið. Það var ljóst að stór hópur þingmann af afgið var andvíður á hún færin umsóknin
Já.
Og hún hefði aldrei farið nema fyrir farið gegn nema fyrir stuðning ákona þingmanna frá bæði framsókn og sjálfstæðisflokki og borgararhreyfingunum hét þá hvað hann var
Já.
Og svona annara þingmanna þannig annars hefði það ekki fengið meiri hluta Þess vegna var það nú á samkomulagi hversu að það var jú vilji þingsins að sótt væri en þó svo að ráðherrarnir væri að því andvígir og andvígir líka að fara þarna inn. Ég var landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra í þessari ríkisstjórn, lísti samt yfir og það var öllum ljós afstæða mín að ég vildi hvorki að við sagtum aðild og ég vildi ekki hals ekki að við færum hann inn og hefðum ekkert hann að gera og hins vegar þá myndi ég fylgja þeim ákvörðunum sem alþingi tæki í þessum efnum og vinna úr því sem ráð þeirra en gera það þá fagmálega á forsendum íslenskra hagsmuna
Já.
Þannig að þetta var svo sem ekki þarna öfundsvert vegna þess að átaka málin við umsóknina voru jú fullveldi okkar í sjávarútvegsmálum að við fengjum að ráða okkar fiskveiðiauðlind það var líka það að við fengjum að stýra okkar landbúnaði og matvælaframleiðslu að við hefðum heimil til þess að beita tollvernd til þess að verja íslenska landbúnaðar og matvælaframleiðslu og að við hefðum heimil til þess að verja líka heilbrigði okkar búfjár
Já.
Þannig að þetta voru þau skilyrði sem og sett voru og rauninni voru þetta líka þau skilyrði sem að alþingi setti í greinargerðinni með umsókninni eða með afgreiðslu umsókninninnar að það verið ekki framselt fullveldið á þessum sviðum þannig að í raun var ég með stuðningi sjálfur sér greinagerðar alþingis í þessum efnum þó svo að umsókn sem slík færi fyrirvaralaus eða án fyrirvara til Evrópusambandsins og það kom reyndar á daginn að fæstir af þeim sem stóða þessum umsókn á alþingi vissi hvað hún snerist
Já, akkurat, staldra aðeins hérna við vegna þess að það sem vekur auðvitað athygli að við erum að tala náttúrulega hlutverk alþingis umsóknin grundvallaðist alltaf á þingsálutunatillögu en ekki annari samþýtt heldur bara á þingsálutunatillögu sem er mjög veikt það er ekki mjög alveg skýrt umboð frá öllu þinginu í raunni
Nei, en umsóknin, Evrópusambandi setur sjálft leikreglurna fyrir því að sækjum aðild.
Já.
Við setjum þær ekki.
Nei.
Þó það var það sem að margir íslenskir þingmenn voru að reyna að bera á borð að við gætum sett kröfur gagnvart Evrópusambandinu.
Já, það væri tvíhliða.
Já, en það var gert svo rækilega ljóst á hálfu Evrópusambandsins að ef við sæktum aðild þá væri hún bara á forsendum Evrópusambandsins og Evrópusambandið réði hversu hratt það gengi og hvaða skilyrðum síðan við erum að uppfylla all skilyrði Evrópusambandsins áður en að umsóknarferlinu væri lokið.
Já.
Og við hefðum þar ekkert í raunin að segja. Mm. Það var hægt að reyna að semja tímabundnar undan þá frá einstökum þáttum en það var ekki hægt og ekki boði á nokkurn hátt að sækja eitthvað varanlega samninga aðra en þá að uppfylla lög og skildur Já. Og kröfur Evrópusambandsins.
Og þá eru til dæmis inn í þeirra skilviðum og kröfum. Það liggur alveg fyrir að þeir vilja komast inn í efnahagslögsöguna. Þeir vilja taka sig til dæmis veiði réttindi sko innan efnahagslögsögunar alveg upp á 12 mílum. Það lá alveg fyrir þó að menn heldu hér og sögst alltaf að opna einhver að pakka en þessi pakki var nú held ég aldrei opnaður en þá var þjóðin látin halda við fengjum einhverja undan þá.
Sko miskilningur þingmanna hér var sá að þeir held að vera ennþá hægt að semja á svipum forsendum og samningarnir gengum við Noreg á sínum tíma.
Já.
Að þannig að þá var í gengi frá samningi og síðan greittum hann atkvæði og það þurfti engu að breyta eða gera neitt í því ferli. Það var gert og hjá Norðmenn og Norðmenn síðan felldi samningin og þar með var ekkert af honum í hérna virkt.
Nei, tvíkó.
Hins vegar er þarna samþyngtum Evrópusambandsins síðan breytt. Og hafði með að gera að þegar var að vera að taka inn Austur-Evrópulöndin inn í Evrópusambandið að þá náttúrulega uppfylltu þau enga veginn þessi skilirði efnahagslegan stöðuleika og efnahagsástand og atvinna ástandan og svo framvegis. Þannig að áður en að þau gæti raun uppfyllt skilirði Evrópusambandsins að þá yrðu þau að fara í margháttar innviða uppbyggingu. Og þessum er samþýttunum breytt þannig að þeirra ríkin sækja þá sækja þau aðild og síðan og getur sjálfsög ekkert snúið sér frá því en síðan verður þau bara að uppfylla þær kröfur sem Evrópusambandi setur til þess að land getur orðið aðili. Íslenski þingmenn heldur að það veri ennþá hægt bara að kíkja í pakkan. Mm-hmm. Og meir sig að forsætisráðherra og leiðandi menn í ríkisstjórninni á þeim tíma voru með það að vera hægt að kíkja í pakkan og sjá hvað byðist og svo framveg. Mm-hmm. Sko, það var mjög ósýðum blekkingaleikur.
Já.
Því að Evrópusambandi bauð aldrei upp á slíkt.
Nei.
Og ég átti fjölda funda með einmitt forustumönnum samninga nefnda hjá Evrópusambandinu landbúnað, matvæli, sjávarútu og þess að þetta nokkuð. Mm-hmm. Og þeir gera það alveg ljóst. Að við varum búin að sækja aðild og þá erum við uppfyllt og öll skilir í Evrópusambandsins fyrirfram. Það er ekki gengið frá samningi fyrr eða samningi uppfyllt að skilirinn sem Evrópusambandi setti eða að tíma setja.
Með því að breyta fyrki, með því að breyta lagaumhverfi.
Lagaumhverfi og svona nokkur. Og þá í besta falli að tíma setja þá hvenær það lagabreytingar væri garð gengnar.
Já.
Þannig að þetta var ekkert að vera að hringja bara bjöllum í Brussel og spyrja og athuga hver kæmi til dyra. Þetta var ekkert þannig.
Nei.
Bara alls ekki. Grimm alvara.
Já, en manstu samt á þessum tíma og þetta var bara allnangan tíma. Það var svona fyrst í fréttum, nú var opnaði pakki númer 12, nú var opnaði pakki númer 13 og 14 og svo var talið. Og alltaf voru þetta einhverja stór fréttir þegar allir í raun og veru máttu vita að þetta var eiginlega bara ákveðin blekkingaleikur. Þetta var ekki lengur spurningum að opna pakka. Reglunar þeirra voru skýrar
sko, en þannig að það var byrja á því að opna þá pakkaði sko kallar að þetta
þetta var sagt í
þrjáttíu pakkar
já.
Eitthvað, og þar sem að ég auðvitað er íslendingar með sterkt samfélag með sterkri löggjöf og sterkri innviðu uppbyggingu þannig að sjálfur sér uppfylltu við á mörgum, mörgum skilurum þær kröfur sem Evrópusambandið gerði til þess land sem er því meðlum að sjálfsög því að þetta, þetta er þróa og sterkt land og, og hérna pakkarnir opnaður og svo lokaðir þannig að, að allt væri lagi hins vegar var það alltaf klárt að hálfu Evrópusambandsins að það er því ekki gengi frá neinum samningi fyrir allir pakkar sem hún kallar væri búnir og það var búið að ganga frá þeim flest öllu að, að nema sjávarútvegi, landbúnaði og matvælaframleiðslu
sem var á þínu borði
sem var á mínu borði
Jón Bjarnason
það kom aldrei til greina minni hálfu og þeir fulltrúar sem voru í samninganefndinni fyrir mitt ráðuneyti það var skýrt að, að þeir mætti það hefði ekkert umbúð til þess að semja afslátt í þessum greinum þetta væri absolút réttur okkar að fá að stjórna okkar og ráða yfir okkar auðlindum til lands og sjávar og þar var engin afsláttur gefin en það skýrt hveð áum það í greinagerðinni sem að, að fylgdi af hálfu alþingis til íslenskra stjórnvalda því að greinagerðin sem að, að setja alla þessa fyrir var, að, var fyrst honum til íslenskra stjórnvalda en ekki til til Brussel en það hlóuðu þeir, þeir að því þegar ég sagði byttu við, það eru hérna fyrirverar sem eru, eru, eru settir hérna varandi sjávarútveg og að hlóuðu þeir að sagði Brussel heldur þú að Evrópasambandi tæki við ykkur umsóknum aðild með fyrirvara
Já, akkurat.
Þannig að þetta var nú svona
Var þetta ári hvað 2010-11?
Þetta er að 2010-11 Já, já.
Og þá fer þú að verða svolítið órólegur í ríkisstjórnin. Þá fer það að vera óþægur.
Nei, nei, þetta, já,
Það varst ekki að byrja að vera óþægur.
Nei, það. Sko, það er hvort vera óþægur. Mér fannst nú þau, sko, aðrir ríkisstjórnin vera óþægur. Því að þegar þeir vildi fara að keyra í gegn atriði sem að gengu þvert á á rauninni yfirlýsingu alþingis
og það var og þess að þingsáltuna tillögu sem var rauninni mjög, mjög þunn
já sko umsóknin var klár, hún var bara sótt aðild að Evrópusambandinu en þessi greina gerð sem fylgdi því þeirri umsóknin eða þeirri þingsáltuna tillögu sem umsóknin byggði á að hún var með fullta fyrirvörum og það var þá fyrirvör sem ég stuttist við þeir sem vildi hlaupa inn í Evrópusambandið í ríkitjóðunni vildi hoppa yfir þessa fyrirvara
Já,
og því að þeir vissi að Evrópasambandi tæk ekki við innum fyrirvörum og þegar ég benti og hélt fram sem eðlilega sem er á þeirra og ábyrðum að eru málaflokksins við, við höfum ekkert heimil til þess að, að semja það að, að, að sjávarútvegurinn og forræði fiskimiðan að fara til Brussel við höfum bara enga heimil til að semja það og, og þannig það verður þá að fara aftur inn til alþingis og alþingi verður heimil það hefur á að ganga svo langt og það er bara gjör breyting
Já, hann var fullveldi
og hann er að tala um fullveldi sama var öryggi og fæðuöryggi og innflutning og öryggi íslenska búfjörkynja. Þetta var líka tekið fram í greinagerðinni með umsókninni sem að alþingi setti sem fyrirvara og ég sagði bara ef að á að víkja frá þessum fyrirvörum var líka heimild til þess að beita tollvernd ef að á að víkja frá þessum kröfum þingsin, þá verður málið að fara aftur inn til þingsins og þingi verður að gera það ég sem ábyrðum að málsins fyrir hann Alþingis gera það ekki og þá, eins og það er rétt þá fór þeir sem að vildu komast inn í Evrópusambandið þá fóru þeir að ókyrrast það var ekki staðfesta mín það var ókyrðin í þeim sem að vildu ganga hann inn
sem hefur fundist svona að þið gæti ekki farin
og það er alveg alveg sagt ég vissi það alveg, Evrópusambandið vildi fara vildi og var búin að láta það í ljósi í sínum skýrslum að vildu losta við mjög úr sem ráður og ég er ekkert að láð þeim það því að þeir
Nei, þeir eru auðvitað að riðja öllum hindrunum og vegi
Já, það er bara ósköp eðlilegt að þeirra hálfu þó að það sé náttúrulega freklegt að fara að hafa áhrif á, á stjórnsýslu og í öðrum löndum en þá sjáum við að býta hvað gerður ekki í Grikklandi, hvað gerður ekki í Ítalíu, hvað gerður ekki í Evrópusambandi allstaðir reynir að koma frá þeim stjórnmálamönnum sem að þeir telja sér ekki fjeni þannig að Að það kom mér ekkert á, á óvart þó þú vildi losna við mig og ráðfæðastórum og létu ríkisjóðunni vita af því.
Sko. Já, en þá var náttúrulega spurning líka, Jón, sko, hvað var þjóðinlátin halda á þessum tíma?
Sko, þjóðin var, ef við lítum á skoðanakannanir frá þessum tíma, þá var það, þá má segja að það hefði verið, sko, verið alltaf yfirgnæfandi meiri hluti þjóðarinnar sem ekki vildi gera aðila Evrópusambandinu. Blekkingarleikur hins vegar sem var stundur leikinn var fyrir sagt að þjóðin geti annars vegar sótt og hins vegar greitt atkvæðum um einhvern samning. Það var ekki í bóði að hálfu Evrópusambandsins og var aldrei í bóði. Þú sækir aðild og þú líkur samningum og innleiður öll lög og reglur Evrópusambandsins og þá megi þið greiða atkvæði það ef hvað sýnir svo en engum samningskafla líkur öðruvísi en að ríkistjórnin skrifi upp á hann þannig að hún þá búin þess vegna gerði ég það alltaf ríkistjórn ég setti alltaf fyrir bara ég samþýtt ekki þennan og einn þetta er svo hérna ráðstefna
komu upp einhver vandra í sambandi við það þegar þú ekki samþýttir og gerðir fyrir bara og annað komu upp einhver vandra máli kringu það
Já, sko, ekki vandræði, bara er enn það að allt í náttuðumennan þeir á því að þeir voru að ganga á fullveldinsréttin og þegar áttu að ljúka samningi matvælaöryggi, hollustu matvæla, heilbrigðis eftirlit og með bann við innflutningi á hráu kjötu og verndun íslensk búfjár og þegar það var ljóst að við myndum ekki gefa þá kröfu eftir og það var meira hluti þingsins fyrir því að svo það ekki gefið eftir í samningunum þá náttúrulega voru samningandi stopp
Já.
Og þeir verða stopp þannig að haustið 2011
Já.
Og eftir það eru þeir frostir og endanum að þá var ég var nú búið að setja mig út úr ríkistjóndinni en þá
Nei, það var ekki fyrir hvað desember
en í lok hvað desember 2011 og þá var raun og búið að stoppa þetta af og þá hefði engin þá var engin pólitískur vilji lengur á alþinginu til þess að halda þessar umsókn áfram
Nei, staldra þarna við ég mitt Jón að því að þannum áramótin sko 2011-2012 að þá ríkistjórnin búin raunverulega að missa meirihluta stuðni þá voru 5 þingmenn farnir út til Vinstri grænum þú manst það
Jó en sko ríkistjórnin hún getur í sjálfsir haldið meirihluta þá með stuðningi þingmanna frá öðrum flokkum sem að
það er nákvæmlega sem gerðist
að veitinni stuðning og svona hafið þannig að það er ekkert óþekkt að ríkistjórn styðist við að þingmenn annara flokka
Já, mikil óskup en það var náttúrulega aldrei beint svona upplýst það þetta var eitthvað sem gerðist meira bak við tjöldin þegar hreyfingin fjelst á það leynt og ljóst að styðja þá ríkistjórnina þegar að þér er skipt út og Árna Páli Árna sinni þið voruð eitthvað óþægilegir þannig þá er eitthvað skipt út en þá er fengin og treyður stuðningur frá hreyfingunni sem samastóða Birgitu Jónsdóttur Margréti Tryggvadóttur og Þór Sari
Já, sko, ég vil miklu frekar orða það svolítið og að því áttu minn pátu, sko, við erum báði nefndir þá vil ég segja
Já, þið fóru það nú út
Já, en þá vil ég bara snúa þessu við sko, það var bara fórusta ríkistjóðarinnar sem var óþæg og ekki áttu að segja á því tilgúð sem var kosin frekar en að það veri við
Já
En við, þó við varum ekki sammálega áttu pátu á öllum sviðum í þessum málum áttu það samt gott samstarf á mörgum öðrum líka
já,
en sviðum
já.
Og með öllum ráðurum ríkistjóðarinnar sko, það er gott samstarf marga og
já,
mála
en ég meina hafði Steingrímur ekki áhyggjur á því að 5 manns geng út af flokknum
nú veit ekki hvað Steingrímur hugsaði en auðvitað er það alvarleg skilaboð er að þegar að þingmenn álita svo að flokkunum sem gengir svo langt frá stefnu sinni á grundvallar atriðum í ríkistjórna þeir geti ekki stutta lengur ef þetta er það á mánu en matum að það að hann náttúrulega tekur hver einstakling og þá ákvörðum fyrir sig og þetta var engin hóp þetta er bara mat einstaklingsins að þetta skulle vera svo en ég sjálf sem var mjög ánægð að hafa lokið þessu þarna í áslang 2011 þegar þú ert að spyrja þetta að hafa stoppað þetta og meiri sig að það var engin sko pólitísk staða á þinginu til þess að þó að ég væri settur út úr ríkisstjórn þá var engin pólitísk staða lengur til að halda þessum málum áfram. Hver myndi hafa samþykkt það á alþingi að afsala sér forræði við fiskimjónum?
Já, nákvæmlega.
Það myndi aldrei verið meiri hluti fyrir því.
Nei.
Og hver myndi hafa samþykkt það á alþingi að afsala sér réttina til þess að stýra eigin matval og fæðu öryggi og öryggi búfjör? Það var engin meiri hluti fyrir því. Og hver heldur að vilja framselja orkuauðlindirnar og á ráðstöfun þeirra? Nákvæmlega. Það var engin vilji fyrir því. Þannig að þegar að þessi staða var augljós og Evrópusambandið sagði nú bara er það annarkvort eða að þá náttúrulega var engin pólitísku vilji til að halda áfram þó svo að ég er til þess að brjóta vera þá sem að
setti punktin yfir
í heimefnum
einmitt, og þessun er það Jón því þetta er ekki lengra þú sért að þetta eru áramótin 2011-2012 og þetta er svo stutt síðan og núna samt stöndum við fram fyrir því að þarna eru komin fram á sjónarsviðið allt önnur mál sem að engin reiknaði með eins og nú erum að sjá þetta í hérna kjötinu síðan er það orkan og það er kannski stóra máli núna á sama háta og ég höfða bara aftur til þess að við og þjóðin hefur sjálfs ákvörðunar rétt í því hvaða auðlindir hún nýtir og hvert hún kongir í við þær. Orkan og þessi orkupakki þrjú núna er verið að gera þetta með sama hætt og þú ert raunverulega að lýsa sem er búið að eiga sér staði samt við sjávarútveginn og þó kjötið og landbúnaðarvörurnar erum við að fara nákvæmlega sömu leið núna með örkuna af því að nú hlýtur það að vera þó menn, og ég vil ráð þeirra að segja nei, þetta skiptir ekki máli fyrir okkur núna að samþykja orkupakka þrjú en akkur eftir það ekki að skipta okkur máli því að við erum fann að selja vöru úr landi sem fyrir beinustu leiðin á samkjöndismarka
sko við sjáum bara hvarvetni í heiminum að stendur oft pólitísku slagurinn orkuna olíuna þarna vatni þarna og allstað þar sem eru slíkar
auðlindir
þannig að þetta er bara öfl sem eru að verki hvar sem er í heiminum og við búum þarna af orkuauðlindum og það þarf ekkert að koma okkur á óvart þó að erlend og alþjóðleg öfl sækist eftir því að komast yfir þau og ráðstöfuna rétt hennan þetta er og með sama hætti stendur fullveldi sparat og okkar alltaf við þó við höfum fengið fullveldi 1918 sem var alveg reynt stórkostleg þá er fullveldi sparatan, hún er eilíf og þá koma alltaf ný atrið upp sem við þurfum að standa klár á gera samninga ef á þarf að halda en líka að vita hvar eru mörkin, hvar drögum við þau?
Nákvæmlega það sem við málstýstum og þessna erum við kannski einmitt að tala saman af því að þetta er spurninginum er verið að fara eftir sko fullveldisréttinum eða eru komin inn ykkur önnur ákvæði sem engin veit um? Er verið að gera eitthvað annað er bara verið að leggja niður stjórnsýslu þannig að eftirliti sig í lágmarki?
Já, sko, að þú myndist að vinna ráðherran áðan og þá einnig sá ég, held ég, að sé rétt, sá viðtal við henni í blaði, þar sem að hún einmitt sagði að það væri mörg atrið í þessum, varandi þessum, þennan orkupakka sem að væri, geti verið vafa mál og hún undirstrika það að þetta þyrfti að skoða vel og nákvæmlega áður en að gengi er frá því þannig að ég held að það verði æ fleiri sem átti sig á því og eftir að þessu orkupakki Evrópusambandsins er jú bara mesta glabræði að fara gangast undir henn en það þurfum við þess ekki
já, sko,
og hugsaðir artrúðu sko fyndist þér ekki svolítið dapurlegt sko við erum að haldi upp á 100 ára ammæli hér með miklu pomp og prakt og fínt hátíð að höldum all land og meiri sig að hópur fór til Danmörkur til að halda upp á fullveldi þar á dögunum og allt gott með það
já.
En ætlum við svo á móti á sama ári að fara fram, selja fullveldið yfir orkuðinundum landsmanna ætlum við að gera það í hátíðastíni yfir á 100 ára afmælinu eða fara fram, selja það að mega stjórna eigin matval á fæðu öryggi og öryggi búfjör og heilbrigði landsmanna eigum við að fara fram, selja réttin á fullveldisárunni þá nei, hvað þetta svo frálegt að fólk verið bara að hugsa í samhengi.
Já, það nú kannski það sem ég að reyna að þess að tengja þetta svona saman Jón, vegna þess að maður tekur líka eftir því að nú hafa miskusti formin stjórnmálaflokkana verið að koma saman til að leggja drauga breyting á stjórnarskrunni og það ekki búið að upplýsa neitt til mikið það hvað innihald það á ferðinni það hefur þó leikið út að það sé vera aðeins að sverfa að fullveldisréttinum það akkurat það sem og bara svo ég bæti því líka við að því nú sjáum við líka út af þessum orkupakka sem ekki mikið hefur í rættum nema ekki mikið öðrum fjölmjölum alla með hana að það þetta eiser sem að heldur utan þetta og hlutverk þess að gera tillögur að fylgja eftir aðgerðum sem tryggjað innri orkumarkaðar ESB virki eins og til ætlast. Ekki ES heldur ESB, Evrópusambandsins. Tryggja innri markaður. Gæti að veri skýrara.
Já, sko, Evrópasambandi til sig eiga EES-samningin og allt sem þar og það kannski því alvarlega fyrir okkur. Það líka aðteglisvert að Bretar einmitt segja núna þegar þeir eru að fara út úr Evrópasambandinu að þeir segja okkur þetta ekki hug að vera að fara inn í einhvern EES-samning og framselja fullveldi í gegnum hann.
Akkurat.
Þannig að við þurfum bara átt okkur á þessum hlutum og ég sko ef þú gengur beint að einstaklingi og spyr, veitum við, vilt þú framselja orkuðlöndina? Og hann mun segja nei sko ef þú bara gengur beint að
hverju, en þjóðin ekki spurt
sko það sem að ef þú gengur beint einstaklingin sem slíkan og þá hann einstaklingin hlut á þjóðurinnar, þá mun hann ekki vilja gera það Þannig að það verið að leika sér í rauninni með fjöriki með þessum hætti og sko ég hef þá trú að það ekki lengur hægt að leika sér með einhver leikrit
Nei, það þetta, sko fólk bara farið að byggja orginala, svo ég noti það orð sko inn í stjórnmálin það vill ekki glansmyndina, það vill orginalana sem að þora akkurat að segja hlutinu eins og þeir eru hættið að pakka þessu svona inn og láta fólki hérna hlusta á eitt en meina hana Og það bara til að segja það að í sambandi við þetta eiser að þar kemur alveg skýrt fram að þar skuli aðildarríki EES taka þátt í þróun sameiginlegs orkumarkaðar. Að þau skuli. Aldarríki EES.
Sko, já, hvað því að því að hvað aldar Evrópasambandi sé að horfa á Ísland sem ykkur mikilvægan að þátti þessi
þeim Jú, fyrst. Við erum svo mikilvægar auðlindir.
Já, ég veit það sko
en við erum svo mikilvægar auðlindir að þið vilja ná þeim öllum.
Já, þið vilja ná pólitíska valdinu. Sko, við eigum að hafa bein og fætur til að standa á bara á okkar skoðun og sín og fullveldi við erum miklu öflugri í samstarfi annara ríkja ef við erum með sterka eigin pólitíska sín á okkar eigin fullveldi, á okkar eigin rétt á okkar eigin ábyrgð en ef við erum göngum inn í hóp hvort sem Evrópusambandsins annað með bógin hné og dragandi lappirnar af einmíkjaskap sko það ekki borin mikil virðing fyrir svoleiðis njáliðar mikt eins og það það væri
en þegar þú talar akkur allum þetta og við vorum á árinu 2011 og áramótanum 2011 12 hérna áðan sem bara stutt síðan í sögulegu samingi Jón, þá var það náttúrulega þetta dæmalausa æsefmál sem kom þarna upp líka. Hvar staðsetur það inn í, í tengslum við þessa umsókn við aðild okkar Evrópusambandi?
Ég held að hún var sjálfur sér ekki þó að það veri síðan hluti af samtvinnist en þá voru gerum grein fyrir að, að þegar EES samningurum var samþöktur 91 93 að þá voru margir sem að honum stóðu sem sögðu að hann væri bara áfóngi í að ganga Evrópusambandi þannig að, að hálfu sterkra pólitískra afla hér hefur það verið í, í einhverja 2-3 áratugi vilja ganga í Evrópusambandi þannig að það var ekkert nýtt og við vitum að að gamli alþýðflokkurinn og hluta framsóknarflokksins og
Já, þeir voru komnir, þeir voru klopnir já, í herðanir framsóknarflokksins.
Þannig að rauninni er það þegar umsóknin fer þá þarna 2009 þá fer hann á forsendum Evrópusambands sem var ekki lengur til því það var búið að gjör breyta Evrópusambandinu frá því að menn þóttist vera að skilja það fyrir árið 2000.
Já.
Það var bara alveg nýtt og þegar að Og, og líka aðildar kjörin og nú var ekkert val annarkvæmt sóktur og það var ýmsin sem sagði við mig að aðildar samning að umsóknin sem slík er ákveðin fjóðrættileg skuldbinding því því að við skrifað upp og það að þið ætla að fallast á kröfur Evrópasambandsins það sé bara aðeins spurs tíma og það var ekki þessuna sem að, að menn hektust á að að formlega afturkallana sem á, á þingi að menn vildi ekki eiga það yfir höfður sér en þetta eru bara breyttir tímar og, og, og við áttum okkur enn betur á því hversu mikilvægt það er að vera fullvalda ríki ef við hefum ekki verið fullvalda ríki til þess að bankarhönu var 2009 þá hefum við ekki geta gripi til þessara aðgerða sem að við gerðum
Nei. Ekki nú aldrei
Ekki aldrei, sko, við hefum ekki geta sett neyðarlegin Við hefum geta deilt um eins og aðgjör
Ég samt var ekki alveg farið eftir neyðarlegunum en það er nú kannski önnur umræð
Það er svolítið bara okkar, á okkar fórsendum en við hefum fjóðréttalegan rétt
Já, við höfum
til, til þess að setja Já, síðan getum við gert ýmis mistök eða, eða, en við gerum það þá sjálf eins og það stendur þannig að það er vóðalega dýrmætt Þannig að ég held sko að þetta að við sækjum kraft og styrk í fullveldi þjóðarinnar
Já.
Bæði hvað menningu og, og okkur auðlindir og á þeim forsendum gerum við okkur einmitt gildandi í samstarfi við aðra þjóðu hvar sem í heiminum
á
okkar forsendum,
á okkar forsendum.
Og þannig og svo er okkar ábyrgð
En það var það einmitt eins og þetta með æsef á sínu tíma að það voru okkar forsendur sem við sögðu nei, þjóðin bara tók sér það vald að mótmæla og, og afhendi forsendanum það og ekki bara eins og neltu dvisvar og þjóðin sagði nei, við viljum þetta ekki.
En við vorum áður búin að setja svokallega neyðarlög, þannig að þá vorum við búin að, að lýsa því að við höfðum sko vald til þess að taka okkar eigin ákvörðun ákvarðan en varðandi fjárskuldbindingar af, af þessum toga.
Já.
Þannig að það var það sem Evrópusambandi vildi á þeim tíma vildi að við og meina við höfum ekki vald til þess
Já.
Og það stóði og styrinn.
Jú.
Menn getið síðan veltið fyrir sér sko hvað ákvörðun er tekin Já. En rétturinn, sjálfsákvörðun rétturinn var þjóðarinnar.
Alfarið.
Og það er dýrmætara heldur en eiginlega nokkuð annað.
Já. Og það er þetta sem að auðvitað kannski stjórnmálin í dag og, og þingistendur fram fyrir í dag að hunsa ekki þessa sín og þennan vilja. Og þá spyr ég nú að því að þú ert nú sko, fyrir skólameistari. Er þjóðin nógu vel svona upplýst mikilvægi fullveldis og erum við nógu mikið að tala
Sko, ég...
Fullveldisrétti.
Ég held að þjóðin sé allvel og vel upplýst hérna mikilvægi fullveldisins og ef við göngum beint á manneski og spyrjum vilt þú að Ísland sé fullvalda eða ekki þá mun hún, svo manneski eiginlega örgla segi ég vil að Ísland sé fullvalda ríki ég vil að ég sé hluti af fullvalda þjóð en, þú, en ef þú ferð að síðan að búa til einhverju mengi út úr því þá sko ganga bara beint á einstaklingin og ég treysti einstaklingnum til þess að, að gefa það svar sem okkur er bæði honum og okkur öllum er fyrir besta.
Já, en er til dæmis finnst þér fjölmiðlun á Íslandi eru fjölmiðlar að standa sig í því eða er komin of mikið einlína og rétttrúnaður inn í fjölmiðlana? Hafa er mist þetta sjálfstæði sitt að fara eftir samfæringu sinni?
Ég dæma fjölmiðlana en þeir vera kannski átt að sjá ábyrð sinni í upplýstri umræðu og hafa þær sko, upplýsingar á reynu. Sko, ég myndi aldrei sko, segja allan þess að ríkis útvarpið ætti að segja svona sko, samkvæmt fréttum hérna, þess og þessa blaðs þá er þetta þetta svona. Mm-hmm. Ég myndi ríkis útvarpið eða eitthvað stór svona fjölmiðl hlýtur að kanna stöðu fréttar á málaflokks á eigin forsendum mm-hmm. og síðan þá greina frá því en ekki vera að vitna hver í annan. Það ég hef aldrei stílið svoleiðis Bretamennsku, það var svo vísið þegar vorum að bera sögur að milli bæja, ekki gamla þetta.
Já, þú fóru bara í sveita síman, sko.
Þessi sagði.
Þrjár langar og tvær stutta,
sko. Þessi sagði, en það hlýtur að vera, og ég stilda slíks miðils að afla sannra eða þessi bestar upplýsinga á eigin forsendum.
Já.
Það finnst mér kannski.
Og fá mörg sjónamið eða fleiri en eitt sjónamið,
kannski, já. Hvaða forsendur eru þar að baki.
Já, já.
En einstaklingurinn við erum menntuð þjóð
já.
Og við erum þjóð sem þykir ekki vænt land okkar og samfélag og
falleg og góð þjóð
já, falleg já. Og góð þjóð já. Og ég sá það eins og segja eitthvað þegar ég sá þessar þúsundur manna sem að koma einmitt á landbúnaðarsýninguna síðustu helgi þarna allir svo stolt og brosandi yfir því hvað það var megnugt að gera þá Það var bara mjög uppörvandi og skemmtilegt og ég held að ráðherran og stjórnsýslan eigi einmitt að hugsa til þess og veri ekki meðnett bara að stjórnsýslu rugl sem að skemmir þá væntingar og það er sín.
Jón, áðurinn ég fyrir að kveðja því hérna núna mjög brálega þá langar mig samt að tala um eitt við í sambandi við þetta að nú sko er ekki hægt að líta fram hjá því að til dæmis vextir eru miklu lægri í Evrópu víða og menn hafa gjarnan sko þeir sem vilja aðilda Evrópusambandinu þeir segja nei, við fáum ódýrara húsnæði, við fáum ódýrara fjármagn og annað. Hverju er til að svara? Er ekki svolítið til í þessu? Það getur ekki verið allt alvont við Evrópusambandið.
Nei.
Það getur ekki verið.
Evrópusambandið er mjög gott fyrir sína aðila og við erum aðilar að samningu við Evrópusambandið eins og aðilar þjóðir en við viljum ekki bara láta loka okkur af.
Við viljum ekki láta taka fullveldið.
Mega ekki gera samningu við aðra þjóðir ef við erum komin í Evrópusambandið. Áttu það því.
Já.
Þá megum við ekki gera samningu við aðra þjóðir. Þá eru Evrópusambandið sem fer með þá samningagerð.
Þá var viðskipta samningu við Kína og undir strax.
Já,
bara
út í gráfanum. Það er alveg rétt að þessi mengið að deila sjálf vextu og verðtryggingar og annað þýrit og í skammtíma og langtíma lánum. En við höfum ríkisstjórn og við höfum seðlabanka, við höfum innlend stjórnvöld sem að geta bara svo best tekið á þessu. Evrópusambandið fer aldrei að greiða niður vexti hér.
Nei, en það er spurning hversu mikið við erum þá bara bundin af því að hegðu okkur eins.
Já, þá verðum við bara að fara undir banka, þeirra banka.
Já.
Og það er nú alltaf svona hvað stundum er gott bara að hafa eigið hérna fullveldið bæði til að taka rangar og góða ákvarðanir.
Já, en það er samt líka slæmt að hafa banka sem er í slíkri einokunar aðstöðu að þeir geti svo hæglega borið sér saman og samræmt allt og hérna geta bara virkilega útiloka sko möguleika eins og við sjáum núna ungu fólki, það fær ekki lána, það fær ekki greiðslu mat ekki þetta hegða sér alveg sem sýnist þetta er ekki tóla gott að hafa ekki meira þarna meiri samkeppnis inngrip.
En þetta myndi ekkit breytast eða ég get ekki segja að þetta myndi breytast í sjálfu sér hvort við gengjum í Evrópusambandi þá erum við að fara að taka upp það evru og játast undir það að lúta þeirra fjármálastjórn auðvitað vexti hérna alltaf, mér finnst þér alltaf háir og, og eigi ekki að verðtrekja skammtíma hérna lán og þörstar
neistu lán
en við erum líka aðtöfa það sko, að, og þessu getum við sjálfu sér breytt við höfum bara við höfum okkar seðlabanka og okkar ríkistjórn ef við gengum í Evrópusambandi þá höfum heldur ekki geta tekið svona máli þegar bankarhrunið varð við sjáum að aðstæður miklu verið til þessi Grikklandi sem að lentu mjög hörmulega í þessu bankarhrunni þeir gátu ekki gripi til eigin ráðstafana
þannig
að þeir voru inn í Evrópusambandinu
já þeir voru teknir í gíslingu
þeir voru bara já. Þannig að ég held að við erum bara að gera kröfur og mér finnst þetta alveg frálegt að við skulum ekki vita nákvæmlega hverju eiga þessi innleitu banka
Já, finnst þér það eðlilegt já.
Nei, en það með
þetta er bara fjármála klíka sem að ætlar að eignast Ísland og vill ekki að neinir ellendir aðlega geti trufla það meira en bara þeir eru komnir inn núna vonarsjóðir sumstaðar þeir eru náttúrulega komnir inn í nafnleynd En sjáðu til, þeir vil ekki að láta trufla þetta, þeir vil bara fá að vera þessi fjármála elíta. Það er smám sama verið að líka að þjappa landi þannig saman að eignindar eru að fara fjármána hendur. Jú, Almenningu getur bara skiptir ekki máli.
En þetta er sko, alþingi getur bara settur lög og reglur í þessu sambandi. Ég man að ég flutti ítrekað og við fleiri þingmennum að gera aðstilna á milli fjárfestingabanka og
viðskiptabanka
og viðskiptabanka
Árni Páll kom með
og það, og það er mjög óeðlilegt að það skulu vera svo að það samengja bankin geti bæði vera að reka fyrirtæki sem er í samkeppni og svo líka að taka og veita og vera í almennu viðskiptabanki fólks og fyrirtækja
Já, og það ætti að vera eðlilegur viðskiptabanka
En þetta er alþingi sem getur gert þetta og það tekur engin af neinum hérna pólitísku ábyrð alþingismanna og ráðherra
og en hver þín skýring á því að þeir hafi ekki gert þetta? Það ekki pólitísku vilji?
Það ekki pólitísku vilji en það hann sem
af því að menn eru fulltrúar hagsmuna afla
Já, það alveg sem þú var velust mikið til því en þá það bara okkar okkur eru þá kjósa menn og þing sem eru með slík bógin hér og skrýðandi á njánum sko, við erum líðræðis þjóðfélag og þeir þingmenn sem við kjósum á þing að eru við þá að já, hann er svo maður einhver sagði að verðum að verðum þá að skipta kjósundir en það breyti ekki því að
sem eru góði leið með það að reyna
en nábyrðin er það og þeir eiga að geta tekið upplýstar ákvarðinir og eiga bara að gera það og það ekkert viti því ég man að við voru hérna saman á þingi við Lilja Mósisdóttur og var ítirkað krafist þess að við fengum lista yfir hverjir ættu bankana en fengum ekki Sigmundur, Davíð var með þá kröfu ekki núna fyrir stutti síðan að fá upplýst hverjir ættu raunverulega þessi að með minni rétt þannig að íslensk stjórnvöld geta alveg gert þetta ef við bara krefjumst þess að þeim það þarf ekki að vera að ganga í einhver erlend ríkjasambönd til þessi þá erum við konar ennþá lengra frá því að geta fengið upplýsingarnar við erum að nota það við erum lítið, sterkt og öflugt og vel mennta samfélag og eigum bara að allast til þess að allir sýni heiðarleika og svari því sem við erum spurt
Það ætti sannlega að vera þannig að ég, Jón Bjarnason, það er ekki alltaf gaman að fá því í heimsók hér og sögum mikið lifandi skelfingi gaman að fá því hérna, en heldur er fullveldis svona, er fullveldi okkar í einhverju hættu?
Sko, fullveldi er alltaf hættu og við höfum alltaf, þetta er svona fjöregg og sem að við höldum í á í höndunum og það er eins og alltaf að hættu að koma í sprunga eða við missum fjör ekki niður en þess vegna eigum við alltaf að vera á varbergi og halda þétt og fast utan þetta fjör sem er fullveldið og ef við gerum það þá farnast okkur vel sem þjóð
svona af fullveldis hugtakinu þá verður bara til þetta afsprengi þjóðareign og þar leyndi höldum við að við eigum eitthvað. Þjóðin getur kannski ekki átt neitt en hvað þarf til? Þarf að stoppa núna að það sé vera krafsæja á einhverja vitlisum stöðum í stjórnarskráni í vantalögu eða?
Já, við skoðum bara átt okkar á því að við erum bara gestir hér og hótul okkur á jörðinu og við berum ábyrg af hvað komandi kynslunum og þá ábyrg verðum við að axla á sem bestan og upplýstan hátt og eitt af því sem við þar berum ábyrg á fullveldi þjóðarinnar og bera það áfram til næstu kynslóðar. Við, þegar við förum í gröfuna þá eigum við sjálfsögðu ekkert nema grafarplassu okkar og
en áfram verður hóteljörð
og þá skiptir máli að við höfum búið vel afkomendur okkar undir það og þess vegna höldum við í fullveldið.
Já. Jón Bjarnason, fyrrum ráðherra sjávar út þessu landbúnaðarráðherra og skólameistari á landbúnaðarskólanum á Hólum og ásamt því að vera formaður heimsýnar hér var á tímabili og síðan hérna já, og hvað meira, bóndi í Bjarnarhöfn
fættinur á ströndum og þessum vorstum að tala einu fallegasta og menn geta kallað útjálka en þetta er fallegasta svæð á landinu og mjög stoltir af mínum uppruna og við erum all bara hver einasti landsluti er okkur dýrmætur og hlut af okkar fullveldi.
Já, hótil okkar er jörðin.
Og við gestir.
Og þannig allir ég hverðið er með því lægi nefnilega líka. Jón Bjarnason, takk fyrir kominu út á sögu. Arthur Karlsson, hverðir okkur. Takknir maður í útsendingunni, Jóhann Kristjánsson.
Tilvera okkar er undarlegt ferðalag. Við erum gestir og hótel okkar er jörðin. Einir fara og aðrir koma í dag. Því alltaf bætast nýr hópar í skörðin. Og til eru ýmsir sem ferðalag þetta þrá. Og þó eru margir sem ferðalaginu kvíða. Og sumum liggur reiðinar ósköp á. En aðrir setjast við hótelgluggan og bíða. En það margt manninn á svona stað. Og meðal gestan sífældu því svo læti. Allt lendir í stöður í keppnum að koma sér að. Og krækja sér í nógu þægilegt sæti. En þó eru sumir sem láta sér linda það að lifa út í horni óáreittir og spakir. Því það svo misjafnt sem mennirnir leita að og misjafnt tilgangurinn sem fyrir þeim vakir. Hótelið sjálft muni græða. En við sem ferðumst eigum ei annars svör. Það ekki fleiri gisti staði að ræða. Að vís eru flestir velkomnir þangað inn. Og við búnaður er gestirnir kom í bæin. Og margir í alls nægtum munar þar fyrstum sinn. En áhyggjan vex er menn nálgast burtferðar daginn. Þá streymir sú hugsunum og sem í skaldur foss. Að allt verði loks upp í dvölina tekið frá oss. Er dauðin sá mikli, ruggari réttir oss. Reikningin yfir það sem var skrifað hjá oss.
þá verður oss ljóst að framar ein frestur gefst, ég færi á að ráðstafa nokkru betur, því all sem lífið lánaði dauðin krefst, í líku hlutfall og Metúsalem og Pétur.
Útvarpssaga, besti vinu þinn. Ekki renn á næsta staur, rendu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvei vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni heilsanheim.is. Fiskbúðin sundlaða vegi auðlýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlaða vegi 12.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl. Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Fiskikongurinn auglýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum, aðeins 990 krónur kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónur kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikongurinn höfða bakka 1 og fiskikongurinn sofiði 3. Sími 555-28-00 Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44 773-04-44
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Kynnist heiminum með fagmönnum, frábærar ferðir á meiriháttar slóðir, örugg og góð fararstjórn, allt innifalið að lágu og sanngjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Fékkstu höfuðhögg? Hjálmar og annar öryggisbúnaður frá Hvirli til Ilja. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Allt mitt líf legg ég að fótum þér. Allt mitt líf, vinur, þú ert hjá mér. Ég am þá sól okkur sveipar geisla gló og þá stjörn.
Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is
Ísland er feðranna afrekum hlúði Ísland er foldin sem lífið þér gaf Íslensk er þjóðin sem arfin þinn geymir Íslensk er tunga þín skýr eins og gull Íslensk sú lind sem mæðar þér streymir Íslensk er vonin af bjartsýni full Íslensk er vornóttin albjört sem dagur Íslensk er lundin með karlmennsku þor Íslensk er vísan Íslenski bragur Íslensk er trúin á frelsi sinns von
Ísland er landið því aldrei skal gleyma Ísland í helgar og krafta og starf Íslenska þjóð Get it right.